Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сяргея Бламейка. Сёння ў праграме вы пачуеце. Трэцяга траўня – сусветны дзень свабоды прэсы. Беларусь займае 188 месца са 195 у індэксе свабоды слова за 2009 год. Праскі акцэнт, якімі могуць быць і якімі будуць формы супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай пасля праскага саміту ўсходняга партнерства. Тыднёвы агляд званкоў на свабоду і вольная студыя, інтымны свет Максіма Багдановіча на сцэне і ў літаратуры. Тэма гутаркі Міхася Скоблы з тэатразнаўцам Андрэем Масквіны. Сёння сусветны дзень свабоды прэсы. 3 траўня 91 году у сталіцы Намібіі афрыканскія журналісты падпісалі Вінхукскую дэкларацыю, якая заклікае ўрады краін усяго свету забяспечваць свабоду друку і яго дэмакратычны характар. Генеральная асамблея ААН прыняла рашэнне менавіта 3 траўня адзначаць у міжнародным маштабе як сусветны дзень свабоды друку. Як беларускія недзяржаўныя журналісты ацэньваюць сітуацыю са свабодай друку ў краіне. Пра гэта Гіна Студзінская.
Паўгода таму дзве недзяржаўныя газеты «Народную волю» і «Нашу Ніву» вярнулі ў продаж у шапіках Белсаюздруку, на іх дазволілі падпіску праз Белпошту. У грамадстве адразу загаварылі пра тое, што лібералізацыя ўрэшце дайшла і да сродкаў масавай інфармацыі. Пытаюся ў журналіста «Нашай Нівы» Сямёна Печанко, ці адчуваюць ягоныя калегі гэту самую лібералізацыю, ці сталі яны свабоднымі?
Цяжка сказаць увогуле пра цалкам свабоду, таму што ёсць адчуванне нармалізацыі працы, але мы фактычна вярнуліся да 2005 году, чыста тэхнічна, як менавіта распаўсюд. А ўсе астатнія праблемы, каторыя былі, яны так і засталіся, поэтому тут нельга сказаць пра такую ўжо свабоду і тыя ж самыя прыклады рэкламы, калі ў метро планшэты вось тыя з бланкамі рэкламнымі былі пустыя, а нам заяўлялі з упраўлення ідэалогіі Мінгарвыканкаму пра тое, што там усё на месяцы наперад распісана і месца нам там проста няма.
13 незалежных грамадска-палітычных газет, а гэта палова з тых, што выходзяць, дагэтуль застаюцца па-за дзяржаўнымі сістэмамі распаўсюду. Адну з самых першых недзяржаўных рэгіянальных газет «Бабруйскі кур'ер», якая выходзіць з 1990 года, 2 гады таму выкінулі шапікаў Белсаюздруку, а літаральна днямі паднеслі ёй новы непрыемны сюрпрыз, распавядае галоўны рэдактар выдання Анатоль Санатенка.
З 1 мая з намі дагавор на рэалізацыю газеты на паштовых аддзяленнях расторгнуты. По экономическим причинам, то есть через вот 18 лет работы с нами, им оказалось невыгодным это дело. Что касается других способов давления, это запрет на предоставление рекламы нашей газете, это негласный запрет на контакты с нашими журналистами.
Журналист «Нашай Нівы» Сямён Печанко признается, что внутренней свободы разняволенности у журналистов нема.
Памятаем про коллегу из інших выданий, которые застаются паза этой системы. Был момент, когда до нас Белстат имел претензии до Александра Шубрика, который подставил под сумнів методику разліку статистики Белстату, і ми друкували держання з боку Белстату. Ми завжди пам'ятаємо про артикули кшталту дискредитації Республіки Білорусь, образи президента. Ми все це пам'ятаємо, працюємо, тримаючи їх у голові. І тоді, і тепер. І у тим поподпольному форматі, і в теперішнім більш-менш відносно свободно.
Головний редактор «Бабруйського кур'єра» Анатоль Санатенко відзначає, що після обвещеної лібералізації уведення нового закону об СМІ тиск на газету тільки узмацнился.
Последние месяцы эти репрессии, эти нападки юридического и экономического порядка, они только усилились. Письмо за письмом из горисполкома и, соответственно, потом нам из министерства. В основном эти информации пишут такие отношения не в виде предупреждения официальной формы наказания, а в виде отдергивания, письма отдергивания. Очередная жалоба поступила от Бабруйского горисполкома. Вы опять нарушили закон о СМИ и угрозы.
Месяц тому коллектив «Бабруйского курьера» звернулся с листом до кероника администрации президента Владимира Макея со скаргой на место улады. Адказ чамусьці прыйшоў з Міністэрства інфармацыі за подпісам першай намесніцы міністра Лілії Ананіч, папярэджанні, вынесенае на законных падставах.
Расказвала Іна Студзінская. Беларусь займае 188 месца са 195 у індэксе свабоды слова за 2009 год. Індэкс складзены амерыканскім даследчым цэнтрам Freedom House. Больш падрабязна з гэтым дакументам вас пазнаёміць Ганна Соус.
Уже шмат гадоў Беларусь знаходзіцца ў катэгорыі несвабодных краінаў, такіх, дзе паводле ацэнак Freedom House свабодныя медыя ці адсутнічаюць увогуле, ці прысутныя ў вельмі нязначнай колькасці. Летась Беларусь была на тым жа 188 месцы, а пазалетась на 186. Вось што сказаў кіраўнік Freedom House Крыстафер Уолкер.
Мы не назіралі істотных зменаў, якія палепшылі сітуацыю свабодаю слова ў краіне. Фактычна, за апошнія 5 гадоў, калі назіраць за сітуацыяй у гэтым рэгіёне, Беларусь адна з тых краінаў, дзе найбольшае паніжэнне свабоды слова і вельмі, вельмі непрыветны асяродак для свабоды СМІ.
У справаздачы даследавана сітуацыя ў 195 краінах свету. Паводле Freedom House, 64 з іх маюць статус несвабодных паводле індэксу свабоды слова. У васьмёрку з самымі нізкімі адзнакамі трапілі Беларусь, Узбекістан, Куба, Эрытрэя, Лібія, Бірма, Туркменістан і Паўночная Карэя, якая замыкае спіс. Вышэйшую ацэнку за Беларусь атрымалі экватарыяльная Гвінея, Зімбабве, Іран ды іншыя краіны. Першае месца ў свеце паводле рэйтынгу свабоды слова займае Ісляндыя, за ёй ідуць Фінляндыя і Нарвегія. Суседнія з Беларусю Літва знаходзяцца на 18-м, Латвія на 23-м, Польшча на 24-м месцы. У гэтых краінах медыі прызнаныя свабоднымі. Суседняя Ўкраіна на 55-м месцы ў катэгорыі часткова свабодных. Расія, як і Беларусь, мае статус несвабоднай паводле індэксу свабоды слова і знаходзіцца на 174 месцы. Дарэчы, у 2003 Расія яшчэ была ў спісе часткова свабодных. З таго часу назіраецца паніжэнне яе рэйтынгу. Паводле Freedom House, у рэгіёне Цэнтральнай і Усходняй Еўропы былога Савецкага Саюзу назіралася найбольшае паніжэнне свабоды слова. Былі забітыя журналісты ў Баўгарыі і Харватыі, былі напады на журналістаў у Боснії. Freedom House адзначае негатыўнае ўздзеянне сусветнага фінансавага крызісу на свабоду медыяў. Але калі ў свабодных грамадствах гэта прывяло да скарачэння фінансавання СМІ, то ў краінах з дэспатычнымі ўрадамі крызіс даў новыя інструменты для павелічэння кантролю ўладаў над медыямі.
Расказвала Ганна Соус. Яшчэ раз нагадаю, сёння сусветны дзень свабоды прэсы. Беларусь займае 188 месца са 195 ў індэксе свабоды слова за 2009 год.
Званкі на свабоду.
Вашыя водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-2224.
Тыднёвы агляд вашых званкоў на свабоду хвілін праз 25. А зараз на чарзе праскі акцэнт. Якімі могуць быць і якімі будуць формы супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай пасля праскага саміту ўсходняга партнерства? Якое месца ва ўмовах гэтага супрацоўніцтва будуць займаць пытанні грамадзянскіх і палітычных свабодаў у Беларусі? Пра гэта і іншае ў праскім акцэнце разважаюць галоўны рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, выдавец БДГ, член Рады пры адміністрацыі прэзідэнта Пётр Марцаў і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мельянцоў. Перадачу вядзе Юры Дракахруст.
Да саміту ўсходняга партнерства засталося менш за тыдзень. Ужо стала вядома, хаця гэта магчыма не канчатковая інфармацыя, што Беларусь на саміце будзе прадстаўляць першы віцэ-прэм'ер Владзімір Сямашка і міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Так што тэма, вакол якой ламаліся дзіды апошнім часам, вырашылася кампрамісам. Беларусь у партнерстве, Лукашэнка ў Менску, а не ў Празе. Але так выглядае, што многія засяродзіліся на гэтай насамрэч псеўдапраблеме, каб не думаць, не разважаць над больш важнай і глыбокай. Якія формы прыме цяперашняе збліжэнне Беларусі з Еўропай, як у межах гэтага партнерства, гэтак і за яго межамі, і што гэта зменіць у беларускім грамадстве, беларускай дзяржаве. І я прапаную паразважаць менавіта над гэтым. Бо самае ўсходняе партнерства насамрэч не накладае на Беларусь асаблівых абавязкаў і няшмат ёй абяцае. Бо ўсе сутнасныя праблемы там, танныя візы, зоны свабоднага гандлю, іншыя, так бы мовіць, інстытуцыянальныя формы збліжэння патрабуюць інстытуцыянальных жа дамоўленасцяў. Дык вось якімі бы яны маглі быць, які мог бы быць парадак умовы іх заключэння, дарожная мапа, як зараз модна казаць, якімі яны маглі бы быць, на ваш погляд, І якімі вони будуть практично, зиходячи з того, що позиції, інтереси розв'язу офіційного Мінську доволі істотно розрознюються. Дзяніс?
Я все ж таки не думаю, що кінчатково вирішилося питання з візитом або не візитом Лукашенка у Прагу. Поки що це все ж таки таке питання підвішене. Я думаю, що цілком можливо, що він все ж таки туди полетить, тому що він від цього нічого не губляє, тільки виграє. Коли казати про те, чи зміниться нещо внутрі Білорусі з прийняттям Сходнього партнерства і включення туди Білорусі, то я б застерег від того, щоб нещо чекати вельми таке радикальне, вельми важливих змінів. Хоча за все, внутрі Білорусі нічого не зміниться, будуть тільки некі певні домовленості з Європейським Союзом. Насамреч, Сходнє партнерство – це не зовсім інституційне зближення. Навіть європейці вживають таку формулу, що Сходнє партнерство і вогуль європейське партнерство, європейська політика сусідства – це все, окрім інститут. Тобто це супрацовництво для країн у сусідів, яке не дозволяє виходити цим країнам у інститут Європейського Союзу. Насамреч, Сходнє партнерство насправді пропонує вельми мало. У їм вельми маленький бюджет, особливо для Білорусі, і це означає, що Європейський Союз ён просто не устане, ён не може накладати некі політичні вимовленості у тим ліку і на Білорусь, поскольку приз, ось гэта так званий пернік, ён занадто маленький і, мабуть, не зовсім солодкий. Що конкретно може відбуватися поміж Білоруссю і Європейським Союзом після того, як буде вже офіційно запущена гэта програма Сходнього партнерства? Так гэта, по-перше, ініціювання перемоваў про підписання нової домови об супраці і партнерстві, поскольку стара, яка була підписана, яна не вступила у силу, і зараз фактично політичні відносини, ось гэта легальна база відносин поміж Білорусі і Європейським Союзом, яна вельми-вельми низька, її фактично нема. Насамрэч, ад усходнього партнерства Мінськ чекає вельми шмат чого. Ён чекає, по-перше, гроші, ён чекає укладання в інфраструктуру по аналогії ось з тим, яка домова була заключена поміж Україною і Європейським Союзом. Ён чекає ад Європейського Союзу допуску до європейських ринків, відміни квот і так далі. Європейський Союз, ён тим, що відказався від політичної обумовленості і увогуле відказався від політичного реформування Білорусі, ён засвідчив те, що єдиний на сьогоднішній день реалістичної політики, яку Європейський Союз може проводити у дочиненні до Білорусі, це є політика утягування. Тут можна таку провести аналогію, як розпочинався сам Європейський Союз. Він насамреч розпочинався після Другої світової війни з політичного проєкту і з військового проєкту, який був похований у середині 50-х годів. І стало відомо, що треба починати з нічого малого, з економіки, з економічних проєктів, які потім перетекуть у нечто більш значне. Прикладно те ж саме зараз відбувається і у дочиненнях Європейського Союзу з сусідами. Тобок, європейські політики, вони зрозуміли, що трансформувати білоруське громадство і політичну систему праз упор на громадянську супольність, політичну опозицію немагчима. Тому ніяким чином треба ангажувати поступово Білорусь праз невеликі економічні проєкти, інфраструктурні проєкти з тим, каб далі все більше і більше втягувати Білорусь у політичного впливу Європейського Союзу. Таким чином я б не чекав ніяких великих змінів внутрі Білорусі після вступлення у Сходнє партнерство. І хоча за все почнеться вельми марудний процес адаптації білоруського законодавства, починаючи від вельми таких незначних пунктів, наприклад, того законодавства, яке описує експорт білоруських товарів, взаємний гандаль і так далі. Ось до чого це приведе, поки що тяжко сказати, але хоча ось починають будуть з таких проєктів.
Петр Марцев, а як вам бачиться гэты проект? Які форми може прийняти ось гэтае супрацовніцтва, гэтае зближення Білорусі з Європою? І причому я ще раз підкреслюю, що зараз усе неяк засяродзіліся на гэтым партнерстве, на таким символічным, гучным проекте. Але я хочу нагадати, що ось пэўнае зближення, пэўныя кроки поміж офіційним Мінськом і Брюсселем почалися яшчэ да таго, як ввогуле гэтая ідэя ўзнікла. І так выглядае, што супрацай у межах гэтага партнерства гэтае магчымае збліжэнне зусім не вычэрпваецца. А якія формы яно можа прыняць?
Я
тут, напевно, погоджуся з Дзянісом, што асноўная мэта беларускіх уладаў – гэта эканамічныя кантакты, эканамічныя пераўтварэнні, якія магчымыя і, магчыма, будуць адбывацца найбліжэйшым часам, але толькі яны і менавіта яны. Ацэньваючы тэзы Дзяніса пра тое, што гэта можа прывесці да палітычнага ўплыву Еўропы, я быў бы больш асцярожным у высновах. Беларусь мае патрэбу ў заходніх рынках, у зонах свабоднага гандлю, у зняцці тарыфаў, і ў найбліжэйшы час, напэўна, можа будзе казаць толькі пра гэта і ні пра што іншае, а не пра рэформу палітычнай сістэмы, а не пра развіццё грамадзянскай супольнасці. Тым не менш, я хацеў бы адзначыць, што так ці інакш пэўныя крокі ў гэтым кірунку давядзецца рабіць. Таму што такія ўмовы ўсходняга партнерства, збліжэнне ў тым ліку і ў каштоўнасных арыентацыях. Калі нехта гэтага не ўбачыў, то гэта шкада, без гэтага нічога не атрымаецца. Я мяркую, што беларускае грамадства, беларуская дзяржава праз пэўны час будуць пастаўленыя перад неабходнасцю трансфармацыі, найперш эканамічнай мадэлі, але і палітычнай таксама.
Эканамічная мадэлі, ну, в том числе і палітычная мадэлі.
Александр Класковскі, а на ваш погляд, якія больш-менш устойлівыя формы, формы, якія ў тым ці іншым не абавязкова, скажам, сферы там дэмакратыі, правоў чалавека, але хоць у чымсьці абавязваюць бакі, наколькі імаверна, што супрацоўніцтва прыме такія формы, а не толькі, так бы мовіць, там паціскання рук і падпісання нейкіх дэкларацыяў.
Па-першае, я хачу сказаць, што тут не трэба ўпадаць у ілюзію, што вось разумная Еўропа ўжо ўсё прадумала. Хачу нагадаць, што вось гэты праект, ідэя ўсходняга партнёрства, яна афармлялася вось так фарсіравана і імпульсіўна і пад уплывам вайны на Каўказе, калі найперш геапалітычны чыннік ціснуў на псіхіку Еўропе. Таму тут яшчэ вось, як выказалася журналістка Марына Рахлей, ўсходняе партнёрства яшчэ належыць прыдумаць. І фармат можа быць розным, безумоўна. Разам з тым, канешне, тут абавязкова мусяць быць нейкія такія інстытуцыйныя вехі. І вось згаданая дамова аб партнёрстве і супрацы, яна ў прыватнасці будзе мець вялікае значэнне. Тое, што яна будзе заключана, безумоўна, таму што пра гэта нагадвае беларускі бок, у прыватнасці, напрыклад, намеснік міністра замежных справ Яўдаченка, які адказвае якраз за эканамічны кірунак развіцця дачыненняў з еўразвязам. Так што гэта можна лічыць справа ўжо вырашаная. А потым, як я разумею, мусіць быць нейкі двухбаковы дакумент па лініі Мінск-Брусэль аб фармаце ўдзелу Беларусі ва ўсходнім партнёрстве, таму што пакуль што ідзе гаворка толькі пра ўдзелу ў шматбаковых праектах, а натуральна афіцыйны Мінск хоча нешта і для сябе адмыслова атрымаць яшчэ дадаткова. Так што вось гэтыя інстытуцыйныя нейкія дакументы, яны ўжо будуць уганяць у пэўныя рамкі, груба кажучы, афіцыйны Мінск. Напрыклад, дзеля таго, каб атрымалася вось гэта зона свабоднага гандлю, трэба ўступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю. Трэба адпаведна рэфармаваць эканамічнае заканадаўства. Карацей, гэта будзе цягнуць нейкі ланцуг пераўтварэнняў, таму што трэба будзе адмаўляцца ад пратэкцыянізму, вось ад гэтай філасофіі імпартазамяшчэння, ад штучнай занятасці, ці дакладней сказаць, латэнтнага беспрацоўя. І гэта ўжо будзе ломка нейкіх пастулатаў сістэмы. Канешне, цалкам імаверна, што афіцыйны Мінск можа аддаць перавагу нейкаму такому рэдукаванаму варыянту ўдзелу ва ўсходнім партнёрстве, каб мінімізаваць палітычныя рызыкі. Найперш вось, і гэта прамаўляецца заўжды, транзіт, энергетыка, там трансмежавыя праекты будуць цікавіць. І, адпаведна, вынікі ўдзелу вось гэтых шасці краін ва ўсходнім партнёрстве могуць аказацца вельмі рознымі. Вось, здаецца, вы, Юрый, праводзілі такую паралелю адным з артыкулаў, што партнёрства не для міру. Польша, калі хацела ўступіць у НАТО, дык яна гэту прыступку скарыстала. А ў Беларусі, напрыклад, абывателі многія і не ведаюць, што наша сінявокая рэспубліка вось у такім партнёрстве з каварным звераломным монстрам стае ўжо другі дзясятак гадоў. Так што тут могуць быць розныя вынікі. Я думаю, што будзе падштурхоўваць беларускую ўладу найперш прагматычны інтарэс, атрымаць пэўныя фінансавыя, эканамічныя выгады. І дзеля гэтага Мінск можа пайсці на дробныя нейкія саступкі, а колькасць, магчыма, будзе ў нейкім сэнсе пераходзіць у якасць. Так што тут нейкіх цудаў сапраўды не выпадае чакаць, але разам з тым будуць, я думаю, адбывацца і важныя ментальныя рэчы, таму што ўжо вось залічаныя месяцы, як паказвае незалежная сацыялогія, Сапозе наметился такий кволый европейский тренд у массовой свядомости. То бок на 5 процентных пунктов узросла доля тих, хто виступає за уступлення Білорусі у ЄС, ну, в нейкій там далекій гіпотетичній перспективі, і відповідно зменшається кількість прихильників об'єднання з Росією. Потім глядіть, ось, наприклад, зняття тих візових бар'єрів. Зараз 67% білорусів ніколи не були у Єврозв'язі. Коли вони будуть масово їздити, коли ті самі чиновники будуть дільничати у ніяких семінарах, це важливо. Чиновники, так би мовити, так само люди, і нещо у них буде зрушуватися в мозгах. І ось гетий ментальний тренд поступовий кволий, я думаю, що це може бути вельми важним чинником.
На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – перспективи усходнього партнерства для Білорусі. Випуск веде Юрій Дракохруст.
Ви, колеги, вже всі так чи інакш пригадували політичний контекст Білорусі, у яким відбувається гэтая нова політика. Ну, ось я нагадаю, скажімо, поводлі сьолітній справоздачі Freedom House, обнародованої днями, Білорусь поводлі ступені свободи слова знаходиться серед самых репресивних режимів світу у компанії з Узбекистаном і Туркменістаном. Ну і поводлі інших показників громадянської політичної свободи становище Україні не лепше. Так ось, на ваш погляд, якое місце у далейшим реальним, а не символічним зближенні будуть мати питання громадянської свободи? На протягу останнього року ми неодноразово бачили, чули, як Євразв'яз так урочисто проводив некі червоні лінії, що, мовляв, ось це Мінськ повинен виконати, а інакше вогуле ні про що розмови не буде. Мінськ це не виконував, а розмова йшла, і, так би мовити, про все. Так ось, на ваш погляд, тут справа у тим, що пакуль-то розмова йде тільки про символіку, і тому Мінську заступають. А коли, умовно кажучи, ну, умовно кажучи, у Дрезденербанка попросять там 2 мільярди кредиту, чи у Міжнародного валютного фонду ще раз попросять, тоді-то, скажімо, ось гетеє питання громадянської свободи, вони будуть все ж таки виставлені. Ті, ось як ви, Дзяніс, сказали, що Європа відмовилася від політичного реформування Білорусі, і гэта реалполітік у чистому вигляді, а, так би мовити, слови про прогрес демократії, як умови чогості, ну, яны так остануться словами, так прийнято говорити в Європі, але тільки говорити. Петр,
на самом деле, конечно, эти вопросы будут затрагивать.
Насамрэч, безумоўна, гэтыя пытанні будуць закранацца. Я мяркую, што менавіта ў палітычнай сферы ў нашай краіне ёсць шырокія магчымасці імітаваць гэты працэс. Тут можна прыводзіць масу прыкладаў. Вось адчынілі 2 газеты, можна яшчэ 4 адчыніць. Ці зменіцца кардынальна сітуацыя са свабодай слова? Не, зразумела, не. І мы павінны зразумець, што гэты працэс будзе адбывацца менавіта так, пакрысе, павольна, праз імітацыі. Мне здаецца, што казаць пра змену палітычнай сістэмы ў цэлым не выпадае, але гэты працэс неабходны грамадзянскай супольнасці і палітычным групам, і яны могуць у ім удзельнічаць. І гэта ўжо перамога. Маленькая, але перамога.
Маленькая, но правда.
Александр, а як вы глядзіце на гэта? Вось, на ваш погляд, усё ж такі, калі размова пойдзе пра сур'ёзныя рэчы, прынамсі вось пра гэтае інстытуцыянальныя умовы супрацоўніцтва, калі размова пойдзе пра вялікія грошы, а не пра 21 мільён еўра, ці можа ўсё ж такі, што вось менавіта тады, так бы мовіць, гэтыя умовы будуць выстаўленыя, ці гэта ўжо вялікі паварот, і гэтыя умовы фактычна не будуць выстаўлены ніколі, ці па меншай мере вельмі не хутка.
Еўразвяз, канешне, не будзе педаляваць гэтае пытанне, бо зразумела, што Мінск адразу натапырыцца, і гэта не аднойчы дэкларавалася з трыбун, што не накідайце нам ніякіх такіх палітычных умоў, якія б разбурылі цяперашні лад. І потым, ведаеце, калі раней афіцыйны Мінск прынцыпова нічога не саступаў, то зараз, малой крывёю прарваўшыся на захад, тым болей нелагічна на гэтай хвалі трыбун умфу вытанцоўваць асабліва перад той Європою. Я думаю, што гэта ў Європі так само разумеюць і будуць так фонова, так бы мовіць, нагадваць вось пра гэтыя умовы ў галіне дэмакратыі і правоў чалавека. І сапраўды вось і той самы форум грамадзянскай супольнасці, пра які шмат гавораць, ён можа аказацца такім дэкаратыўным, таму што афіцыйны Мінск скажа, ведаеце, у нас самая шматлікая арганізацыя трэцяга сектару, гэта Белая Русь. Вось давайте на 80% сфармуем беларускую європейську депутацію з ЄЄ. Чи ось тьмяна Брюссель проговорює можливість створити якийсь міжпарламентський форум? Це так само може оказатися структура не більш ефективна, ніж яка-небудь там міжпарламентська асамблея Євразес. Але разом з тим, менавіто тут є реальне поле для політичної гульні. Тому що дощуль Європа тільки некими одозвами там Європарламенту вельми полум'яними зверталася до офіційно Мінську, ну і ефект був нульовий. А зараз, наприклад, навіть при формуванні того самого форуму громадянської супольності можуть сказати, добре, там 4 чоловік з Білої Русі, але давайте ще одного чоловіка з БАЖу, одного з БХК.